Fréttastofa RÚV, Þorgrímur Kári Snævar segir miðnætur fréttir. Víðir Reynisson, formaður allsherjar og menntamálanefndar, var í samskiptum við ríkislögreglustjóra sem áframsendi tölvupóstra honum til forstjóra útlendingastofnunar mál 17 ára gamals kolumbísks drengs sem tilstóð að flytja úr landi. Í samskiptum Víðis og forstjóra útlendingastofnunar kom fram að 18 aðrir umsækjendur vernd hér á landi hefðu sótt íslenskan ríkisborgararétt og þar kemur skýrt fram að frestunum brottvísunar eigi eingöngu við drengin en ekki hina. Víðir segir að með þessu hafi umsóknum hinna 18 ríkisborgararétt ekki verið hafnað.
Nei, það er bara mál allra þessara yfir 300 einstaklinga sem að eru í þessum umsóknarferli í augnablikinu eru bara í vinnslu, nefndin að vinna hratt og má búast við niðurstöðum hennar fyrir alla þá sem að hérna, já, bara heldar niðurstöðu á næstu dögum og þá eru það bæði þeir sem að fá ríkisborgararétt og þeir ekki fá þá svo eru það.
En varðandi svona þessi pólitísku afskipti, grefur þetta ekki undan stjórnsýslunni?
Ég held ekki, ég held að þetta sé bara hluti af því sem að við stjórnmálum eigum að gera, við eigum að horfa á samfélagið okkar og sjá hvernig við getum haft sem best áhrif á það. Ég taldi það að þarna væri manngæskan sem að skipti mestu máli að við varum ekki að leggja þennan pilt í það að vera flytjan til Kólumbíu til þess eins að hann væri fluttur hingað aftur eftir einhverja örfáa daga þegar hann fengi hingað ríkisborgararétt. Mér fannst það bara ekki ganga upp.
Sagði Víðir Reynisson. Nánar var fjallað málið í dag í speklinum. Lee Jae-myung, hinn nýi forseti Suður Kóreu eftir forsetakosningarnar í vikunni, segir sitt fyrsta verk í embætti verða að endurheimta lýðræði landsins og næst efnahag þess.
Mikill pólitískur órói hefur verið í Suður Kóreu síðustu misseri og síðasti forseti var settur af eftir að hann lýsti yfir herlögum í landinu. Forsetakostningar fóru fram í dag og þó að endanlegar niðurstöður liggi ekki fyrir hefur andstæðingur Lee, Kim Moon-soo, játa sig sigraðan. Lee, sem frambjóðandi suðurkóreska demokrataflokksins, hélt einskonar sigurræðu fyrir skömmu án þess þó að lýsa formlega yfir sigri. Í ræðunni sagði hann niðurstöður kostningana sína að fólkið velji sér leiðtoga og að leiðtoginn skuli nota völd sinn í þágu fólksins og framtíðarlandsins en ekki til að upphefja sjálfan sig. Þá hét Lee því að tryggja frið á Kóreuskaga með samtali við nágrannana í norðri. Hann lofaði að fyrsta verksett í embætti verði að endurheimta lýðræði og efnahag Suður Kóreu.
Þorgerður Anna Gunnarsdóttir tók saman. Þá að veðurhorfum. Minkandi norðanátt 10-18 metrar á sekundu á morgun, rigning landið norðanvert en víða slidda eða snjókoma til fjalla, sumstaðar talsverð úrkoma. Hiti 2-7 stig, þurft að kalla sunnanlands með hita 7-13 stig. Heldur hægari annað kvöld. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 1, fréttalestri lokið.
Þú ert að hlusta á Nætur útvarp Rásar 2.
Og þú sérði gegnum sál mér eins og gleð öllum heiminum á haus. Þú mátt hafa þínar bábyljur í friði. Þú mátt delera með allt eitt dómstags raus. Þú mátt deila með hreislunni sviði. Þú mátt hampa þínum hugmyndum að vild. Þú mátt hafa þín öfugslunu gildi. Það verður að hafa það. Þið hatrið eru jú ansi skil. Þú trampar ekki ástina. Þú trampar ekki lífið sjá. Þú trampar ekki gleðin og fegurðina. Þó hugvitið sé hátt. Þú trampar ekki ástina. Þú trampar ekki lífið sjá. Þú trampar ekki gleðin og haminguna. Þó hugvitið sé tæplega. Öllum tækifærinum. Þú mátt teima heimsbyggðin á asna eyrum. Þú mátt leika þér að landamærinum. Ljúga því sem við sjáum og heyrum. En þó að sannleikurinn hafi húkað far og röklast undan skriðu þinn að skara. Það káar ekki upp á mig. Þið líin eru svo lukkuleg par. Þú trompar ekki ástina. Sjá. Þú trompar ekki gleðin og fegurðina og hugvitið sé hátt. Þú trompar ekki ástina. Þú trompar ekki lífið sjálft. Þú trompar ekki gleðin og haminguna og hugvitið sé tæplega hátt. Allri veröldin á hlið. Þú mátt vaða í gull og grænum teslum. Þú mátt velja hvaða löndja líka við. Svo lengi sem við hlýðum og verslum. Þú mátt hásæti úr hloka setjast í. Svo hirðin fá í augun glýju. Ég bara nenn ekki að mæta með á ykkar fordóma fyllir í. Þú trompar ekki ástina. Þú trompar ekki lífið sjá. Þú trompar ekki gleðin og fegurðina. Þú hugvitið sé hátt. Þú trompar ekki ástina. Þú trompar ekki lífið sjá. Þú trompar ekki gleði og sköpunar kraft. Þér ekki allt frálst að rífa til kjaft. Ekki gleðin og fegurðina þó þú vitið sé hátt. Skítakall
Rás 2
Fyrst og fremst
með þér.
Sunrise, sunrise, looks like morning in your eyes, but the clock's held 9:15 for hours. Sunrise, sunrise, couldn't tempt us if it tried, 'cause the afternoon's already come and gone. And I said, who? Ooh.
That's the only way to bring me back. Ooh. 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 Do you?
The walls are all closing. tell you I'm no good at being alone. Yeah, it's taking a toll on me, trying my best to keep from tearing the skin off my bones.
hlusta á Næturútvarp Rásar 2. Tónlist, fréttir og veður í alla nótt. Rás 2.
Heard you got a job as a mailman. I heard you were playing around in a couple bands. Wish I could come to the show, but I understand. Can't just walk in like any other fan. But I always loved the way you play guitar. You've got style, no one's doing it like you are. Many European cities, there's a bridge where lovers put locks on the rails and throw their keys into the river beneath. We were two such suckers, but the metal weighs down the bearings and the city has to cut the bolts. If our spell wore off, maybe it's all their fault. So tight, we got stuck.
I miss borrowing your books to read your notes in the margin. The closest I came to reading your mind. The answers to the questions only made more questions. I hope you're never fully satisfied. But I wanted to be there.
And when the night is cloudy, there is still a light that shines on me. Shine until tomorrow, let it be. I wake up to the sound of music.
Sun. falling on me, never giving up.
doesn't get better than, better than this.
God only knows where this could go.
Útvarp Rásar 2 fylgir þér í gegnum nóttina. Rás 2.
Once upon a time we burned way you do it. You play the guitar on the MTV. That ain't working, that's the way you do it. Money for nothing and your chicks for free. Now that ain't working, that's the way you do it. Let me tell you, damn guys ain't dumb. Maybe get a blister on your little finger. Maybe get a blister on your thumb.
Yeah. Nætur útvarp Rásar 2. Nú er komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
Fréttastofa RÚV, klukkan eitt. Þorgrímur Kári Snævar segir fréttir. Auðkýfingurinn Elon Musk sem nýlega lét af störfum fyrir ríkisstjórn Trumps Bandaríkja forseta tætir efnahagsfrumvarp forsetans í sig á samfélagsmiðlum. Í því lagt til að veita skattaafslætti og hækka framlög til varnarmála.
Frumvarpið snýst þó aðalega hækkun skuldaþaksins svo kallað sem gerir bandarískum ríkissjóði kleift að fá hærri lán fyrir hækkandi fjárframlögum. Það þarf kannski engan að undra að slíkt sé fyrirnir í augum auðkýfing sem ráðin var til að fara fyrir stofnunum skilvirkni hins opinbera. Eftir að hafa verið hægri hönd Trumps mánuðum saman, hætti Musk skyndilega störfum fyrir Trumpstjórnana við mánuðamótin eftir að þessum 130 daga starf. Trump sagði við það tilefni að Musk verði þó alltaf til staðar, tilbúin að aðstoða, en mögulega þó eitthvað grund á því góða. Musk segir á X, miðlinum sem hann á sjálfur, að þeir þingmenn sem samþykktu frumvarpið í síðasta mánuði ættu að skammast sín. Þetta viðbjóðsleg andstygð, segir hann, sem hann þoli ekki að sjá. Þá segir hann að ný lög myndu að hækka skuldir ríkissjóðs til muna sem þýtti auknar byrðar fyrir bandarinska skattgreiðendur. Caroline Levitt, fjölmiðlafulltrúi Hvíta hússins, sagði að Trump vissi nú þegar hverjar skoðanir Musks á frumvarpinu væru. Hann ætlaði þó að standa við frumvarpið sem hann segir sjálfur að sé risastórt og undur fagurt.
Oddur Þórðarson sagði frá. Kona á þrítugsaldri hefur að kröfu lögreglunar á höfuðborgarsvæðinu verið úrskurðuð í áframhaldandi gæsluvarðhald til 1. júli á grundvelli almannahagsmuna. Hún grunuð aðild að andláti föður síns í Garðabæ í apríl og að hafa veitt móður sinni áverka. Aron Kristinn Jónasson hættur í hljómsveitinni Clubbed Up. Þetta tilkynnti hann á Instagram. Félagi hans í tvíeikinu Clubbed Up Brynjar Barkarsson en Brynjar hefur verið umtalaður eftir að hann fór að láta til sín taka í umræðu innflytjendur og þá sérstaklega múslima. Aron Kristinn lætur ekki mörg orð falla ákvörðun sína í tilkynningunni á Instagram en þar segir aðeins Ég hættur í Clubbed Up, ást og friður. Hljómsveitina Clubbed Up stofnuðu þeir Aron og Brynjar árið 2018 og hafa þeir gefið út nokkur lög sem náð hafa töluverðum vinsældum. Fréttaskýringaþátturinn þetta helst fjallaði umali Brynjars múslima á dögunum. Hann vakti svo aftur athygli fyrir ræðuhöld á mótmælum á Austurvelli gegn stefnu ríkisstjórnarinnar í málefnum hælisleitenda. Þá að veðurhorfum. Minkandi norðanátt 10-18 metrar á sekundu í dag, rigning landið norðanvert en víða slitta eða snjókoma til fjalla, sumstaðar talsverð úrkoma. Hiti 2-7 stig, þurft að kalla sunnanlands með hita 7-13 stig. Heldur hægari í kvöld. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 2, fréttalestri lokið.
Nætur útvarp Rásar 2, fjölbreytt tónlist, fréttir og veður. Þetta Rás 2.
Everything I've said and done
og við hittumst fyrir utan húsið hún svo sæt og ég með búsi löpum inn lokum hurðinni ég anda inn og hún úr ég anda út Sönglaleg orða var eitthvað með stúlt eins og í svartbítri bíómið Dramatísk, romantík, samt svo blind eins og ekkert skipti máli Þessi skotur ekki stáli Samfélagið sæti eins og þreytan á mótnana Í sófanum að neyða sjálfa mig til að vekja hana Hugsa upp og tíkja fílana Ég reyna að þegja mástina Hún myndi rústa þessu moment þessu dagur sem að koma ekki eða skjarnan sem að sést ekki Ekki beint þrættur en ég þor ekki á þessu momentum Við erum aldrei tvö á móti heiminum Sjáðu hvaðan brosir fyrkt er í tímanum Gleymum okkur andartak, kannski að lífið og hvað með það Líf vaknaður frá dauðanum og er að elska það Svo hamingja á ást og þetta lag og brosið með þeim tónninn fallir frá þér og með fyrst í sjálfum vera svo leima get ekki brosið eitthvað fallega jafnvel þó sýnir mig þitt ég var svo sem ekki margt en þú var allt mitt varlega ídóðar til kossum atvar hvort ég geti fengið leið þessi dagum kom loksins ekki veit enga flækin um að tilfinningar og við segjum ekki frá svo gott að geta brosa því okkur liggur ekki dá ekki tífið í klukkunum ég suðið í tímanum tröflar frjá þessum stundum svo gott að fela sér frá skiltum flýja tómleikan hafa hvort annað á andartökum sem myrkur framkallar byrtan frá þeir afsanar að englar búa skígum býðum hér svo hlýja stað með brosa nýju dag og ég elska það